Hello, selamat pagi.
Halo, pagi.
Maaf mengganggu cik. Saya Azira dari kedai kereta Inti Deras Segamat Johor.
Okey.
Boleh saya tahu cik ada tanya kereta dekat sini?
Ada tanya kereta Wish.
Kereta Wish eh?
2005.
Cik, cik
Wish,
dari mana ni?
Wish lama. Terengganu.
Oh, Terengganu. Kalau macam nak ready stock Wish tu, kita dah sold out. Kalau betul nak, kita kena order lah.
Lepas tu boleh-boleh lah.
Biasa kalau wish kita masuk dalam kedai je.
Lo kedai. Itu wish tahun lama punya.
Biasa kita masuk memang tahun 2005, 2004 macam tu lah. Tengok CC lah, CC 18 ataupun 20.
Lepas tu macam mana, full long ke depo ke?
Untuk dalam kedai tak dapat pulun. Kita kena ada deposit. Paling rendah adalah RM8,000 lah. RM8,000 ke RM10,000 paling rendah untuk wish.
Okey, lepas tu bulanan. Kalau depo RM10,000?
Depo RM10,000 bulanan dalam RM500 lebih. 6 tahun ikat.
6 tahun?
Ya betul.
Boleh-boleh. Tapi belum ready stock lagi kan?
Sekarang kita belum ada ready stock lagi. Nanti kalau ada masuk, kita boleh info terus dekat WhatsApp lah.
Boleh.
Boleh cik eh. Okey, baik cik.
Ini nombor ni lah. Kalau saya mau tanya apa pun, nombor ni lah.
Nanti saya WhatsApp nombor ni. Nombor apa ni? Nombor yang ada
WhatsApp
dekat dia lah. WhatsApp cik.
Okey. Okey, boleh.
Okey, baik cik. Terima kasih.
Okey, sama.